Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия Фәннәр академиясе академигы Ринат Акчурин белән очрашты. Чара Казан экспо күргәзмә үзәгендә булды. Очрашуда катнашучылар медицина өлкәсендә, бигрәк тә кардиологиядә фәнни базаны үстерү, шулай ук республика оешмаларында яңа технологияләрне кулланышка кертү турында фикер алыштылар. Ринат Сүлейман улы Акчурин Совет һәм Россия кардиохирургы, микрохирургия өлкәсендә белгеч, Европада беренче тапкыр коронар хирургияға операция микроскобын һәм микрохирургия техникасын кертә. Моннан тыш, ул илдә беренче тапкыр коронар микрохирургия мәктәбен булдырган. Очрашуда шулай ук Ринат Акчуринның туганы генерал-полковник Рәсим Акчурин дә катнашты. Казанга визиты кысаларында алар Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче корылтайы эшендә дә катнашты. Республика Йогышлы аурулар клиник хастаханәсенең балалар бүлеге капиталь ремонттан соң ачылган. Балалар клиникасы Акольный урамыннан Агафонов исемендәге Республика Йогышлы аурулар клиник хастаханәсенең дәвалау корпусына күчерелгән. Йогышлы чирләре булган балаларга ярдәм күрсәтү өчен капиталь ремонттан соң стационар бүлекләр булдырылган. Барлык эшләр республика бюджеты хисабына башкарылган. Стационар бүлекләрдә палаталарга ремонт ясалган, электр, җылылык белән тәэминат челтәрләре яңартылган. Бүлекләргә яңа җиһазлар, медицина җайланмалары кайтарылган. Учреждение администрациясе бәйләмәсе буенча балалар клиниксын йогышлы ауруларга каршы кереш хастаханәсенең дәвалау корпусына күчерү нәтиҗәсендә санитар-эпидемиологик нормативлар да үтәлгән. Медицина ярдәме үтемлелеге дә арткан, штат расписание нисе дә киленгән. Казанда Камал театры янындагы мәйданда тормыш стиле мәдәни код 2-нче этнофэшн фестивале башланып китте. Биредә 7-нче августка кадәр ярминкә эшләячәк. Фестивальнең эшлекле программасында сүз креатив индустрияләр үсеше өчен шартлар турында барды. Катнашучылар Россия товарына ихтыяҗ арту мөмкинлегендә фаразлады. Форумның беренче көнендә Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионовда катнашты. Без бу форумны 2-нче тапкыр уздырабыз. Ул мәдәният турында гына түгел, безнең мирасыбыз һәм тарихыбыз турында. Без бу форумны формалаштырганда тормыш стиле турында уйландык, диде эшлекле форумда ясаган чыгышында мәдәният министры Ирада Юпова. Фестиваль кысаларында Хазина галереясында мирас һәм традицияләр күргәзмәсе ачылды. Ул 14 августка кадәр эшләячәк. Аны түләүсез карарга була. Казан Кремлендә этно коллекцияләр тәкъдим ителде. Этно фэшн күрсәтүләр 5 августка кадәр дәвам итәчәк. Ростуризмда беренче тапкыр ил шәһәрләре үзәкләрен цикләндерү буенча проектлар конкурсы узды. Барлыгы 31 проектка 6 миллиард сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Җиңүчеләр арасында Казан һәм Алабуга шәһәрләре дә бар. Казанда Иске татар бистәсе территориясе цикләндереләчәк. Аерым алганда яңа эскәмия урын урнаштырырга, туристлык навигациясен яңартырга, шулай ук яңа фотозона булдырырга, территорияне мультимедия белән тулыландырырга, мәдәни мирас объектларын яқтыртырға жиыналар. Татарстан башқаласы проекты иң көп бал жиып, бірінші орын алды. Мұнан тыш Зәйни Солтан скверында урам амфитеатры пайда болашақ, Қайым Насыр урамында жиеулілер зонысы үшін яқтырту бағаналары һәм жиеулілер зонысы қимасы алыштырылашақ. Бүген 3 августта югары уку йортларына керү өчен документлар тапшыру өчен соңгы көн Казан дәүләт медицина университетында кабул итү кампаниясе барышы турында яңалыклардан соң туры эфирдә сүз барачак. Актуаль интервью тапшыруның кунагы уку йортының ректоры Алексей Созинов. Казанда спортның су төрләре үзәгендә йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү буенча дуслык уеннары комплекслы халыкара ярышларының дөнья дип исемләнгән беренче этабы ябылды. Казанның су спорты төрләре сараенда узган ярышларда дөньяның 15 иленнән 1100-дән артык спортчы катнашкан. Икенче этап 9 ноябрьдән 26 ноябрьгә кадәр планлаштырыла, 3 этап легендалар декабрьдә узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 3 август шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми, җил көнчыгыштан, төнья көнчыгыштан, талгын, һава температурасы 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булачак.